Вие сте со SPS на Македонски.
Премиерот Скот Морисон уште еднаш апелираше светот да продолжи со напорите за идентификување на потеклото на коронавирусот на самитот на G20 во Рим. Тој исто така упати прикриени критики до Светската здравствена организација, велики дека на самитот е потребно посилно, понезависно и транспарентно тело за поефикасно да се одговори на идните пандемии. Известува Пабло Виналес за SPS News. Пандемијата спречи одредени дипломатски активности да се одвиваат лице в лице, но премиерот го надополни изгубеното време на разговорите на G20 во Рим. Тој одржа низа состаноци со светските лидери, вклучувајќи го и шпанскиот премиер Педро Санчез, кој на самитот изјави цитат: «Навистина е важно што имаме силни билатерални односи меѓу Шпанија и Австралија, бараме зајакнување на нашата соработка за многу прашања, како што се климатските промени, глобалната безбедност, политичката стабилност», затворен цитат.
Our collaboration on many issues such as climate change, global security, medical stability.
На маргините на самитот, Скот Морисон се сретна и со првиот човек на Светската трговска организација. Во време кога Австралија се соочува со трговски спор со својот најголем клиент, генералниот директор на Светската трговска организација, доктор Нгози Оконјо Иуеала, ја пофали федералната влада, велики дека Австралија е моќен центар и дека има еден од најдобрите министри за трговија досега, Дан Тиен.
Австралија е powerhouse at the WTO. You've got one of the best trade ministers ever.
Премиерот исто така им се обрати на земјите членки за тековните влијанија од пандемијата COVID-19, истакнувајќи дека сесијата се фокусираше на здравствената и економската безбедност и дека точките што тој можел да ги стави прво се фокусираат на здравствената безбедност за да се продолжи со борбата против пандемијата.
Today, the session focuses very much on health security and economic security. And the points I was able to make focused firstly on health security, that we need to keep fighting this pandemic.
Голем дел од фокусот на G20 е закрепнувањето од пандемијата. Скот Морисон го искористи форумот за да го повтори својот повик да се истражи потеклото и вели треба да знаеме како започна ова за да можеме да се подготвиме и да се заштитиме од следната пандемија. Тој подлече дека нема агенда во тоа, само многу јасна потреба како најдобро да се подготви светот за идна пандемија.
We need to know how this started so we can prepare and we can protect against the next pandemic. There is no agenda in that. It is just a very straightforward need that we have to best prepare the world for a future pandemic.
Господинот Морисон ги повтори своите повици за реформи на Светската здравствена организација, велики на самитот на G20 дека телото мора да стане посилно, понезависно и транспарентно. Тој рече дека следниот пат кога ќе се соочиме со пандемија ќе треба да има посилни аранжмани, пред се да се разбере што се случило во моментот кога ќе се случи и потоа да можеме да одговориме поефикасно, особено во развојот и дистрибуцијата на вакцините, изјави тој.
The next time we face a pandemic, there will need to be stronger arrangements in place. A to understand what's happening the minute it happens, and then to be able to respond more effectively, particularly in vaccine development and distribution.
Се очекува владата да објави дополнително соопштение за испорака на вакцини во светот во развој пред да завршат разговорите на G20.
SBS. This is SBS Radio.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.